Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Имаме телефонна връзка с председателя на 41-то Народно събрание, госпожа Цецка Цачева, по голямата тема, която обсъждаме днес в студиото. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото дни преди предсрочните парламентарни избори? Добър ден, госпожо Цачева.
Добър ден.
Малко по-близко до микрофона, до телефона ще ви помоля. Госпожо Цачева, много е деликатна ситуацията и за мен е непонятно и като избирател, и като гражданин. Защо изведнъж някои хора, визирам дори президента Плевнелиев, се еманципираха и дистанцираха от своя лидер Бойко Борисов, пък дори ако щете и от политическа партия ГЕРБ, ще не ми казвате, че така е по конституция и така нататък. Има чисто житейски правила и знания. И застават срещу своя лидер Бойко Борисов.
Аз мисля, че по начина, по който задавате въпроса, той съдържа не истина.
Добре.
Защото това не е вярно.
Кое?
Че има сили, които застават срещу лидера Бойко Борисов.
Добре.
Сега.
Какви сили? Питах ви специално за ГЕРБ, нали?
Вие говорите, че видите
за ГЕРБ,
ли...
За ГЕРБ.
Сега. Аз все още съм председател на 41-то Народно събрание.
Избрана сте от мнозинството на ГЕРБ.
И на мен не ми прилича, разбира се, не ми прилича да говоря в тясно партиен план, но понеже въпросът ви е по този начин зададен, аз мисля, че това, което направи нашия лидер, е най-достойното нещо и вярното нещо, за да може да се постигне снижаване на напрежението, което ескалира мигновено в рамките на няколко дни преди подаване на оставката. Той беше категорично ясен в неговия неповторим стил да изрази мнението. Защо направи и предприе този ход? Не е лесно, повярвайте ми. За никого не е лесно. А той е доказал, че е човек, който може да носи отговорност, да се изправи и да каже: вие, хората, ми дадохте властта, аз не искам да упражнявам тази власт, когато Народното събрание, парламентарната институция е под обсада и със заграждение, когато се пролива кръв на български граждани, когато стожерите на сигурността, полицаите в държавата са с разбити каски, с щитове, това не може да продължава така. Той постъпи държавнически. Това е начин да бъде свалено напрежението. От тук нататък обаче какво следва? Разум. Във всеки един от нас. В момента имам усещането, че се подаваме повече на емоцията. Няма да ни доведе нищо добро тази емоция. Аз не споделям вашите въпроси за това трябва ли президента да си подаде оставката. Какво означава в ситуация, в която държавата, това са институциите? В момента, в този момент, имаме правителство в оставка, парламент с преброени часове от оставащ до края на мандата, предсрочно прекратен. Президентът е институцията, която конституцията казва, че в такъв момент трябва да намери правилните решения в стъпките, които тя чертае, за да се излезе от ситуацията. Как вие лично си представяте, ако България след няколко дни няма и президент? Това просто не е сериозно. Какво ни предлагате? Хаос? Аз не намирам във вашите въпроси така по начина, по който ги задавате, отговорно поведение.
Нека да ви го обясня.
Слушам.
Безспорно, Бойко Борисов е много харизматичен, много силен лидер. И в това няма нищо лошо. Няма защо да се страхуваме от теорията, която се приписва на едни други политически партии и общества за ролята на личността. Ролята на личността си е роля на личността и, както знаете, от нея зависи как ще се осъществи един проект, да го нарека условно. Не е тайна, че Бойко Борисов с своята воля всъщност задаваше дневния ред на обществото и дневния ред на политическа партия ГЕРБ и респективно и на президента Плевнелиев, който беше министър, а и в крайна сметка избраха Плевнелиев заради авторитета на Бойко. Нали? Няма да се лъжим, той самия даже даде едно сравнение преди по време на изборите, че еди какво си да поставиш, ако той го подкрепи, ще го изберат като президент. Прави лошо впечатление. Аз не ставам адвокат на Бойко и не мислете, че звучи парадоксално от моите уста, на Бойко Борисов. Прави лошо впечатление, че изведнъж президентът надигна глава и каза, той не биваше размаха пръст да си подава оставката, той трябваше да си изкара мандата и така нататък. Да, поеми си, господин президент, царската корона и си свърши работата, но защо даваш тези оценки? Изведнъж излиза, че битият и падналият или отстъпилият по-скоро в случая, веднага бива му се нахвърлят върху него. Това деликатно положение, как го оценявате?
Сега, аз нямам право да коментирам.
Имате право, вие сте човек.
Действията на държавния глава, неговите очаквания, това, че той е очаквал правителството да изкара мандата си, са в сферата на субективното. Реалностите обаче са други и той като президент е длъжен да се съобрази с тези реалности и от вчерашния ден след проведените консултации...
Трябваше ли да дава оценки на Бойко Борисов? Това беше, меко казано, нетактично.
Сега, това е ваше мнение, сигурно
не само
има
мое.
И други хора, които го споделят. Председателят на Народното събрание, повтарям, не може, защото вие в момента ме вкарвате аз да дам оценка на президента. Значи, вижте вие какво казвате.
Да, неделикатно ли поставих въпроса.
Трябваше ли президента да дава оценка на министър-председателя?
Да.
И питате това за отговор председателя на Народното събрание.
Да. И една от вашите фигури на ГЕРБ сте вие.
За да се включим следващата събота, примерно отново във вашето предаване, и вие да попитате Бойко Борисов, трябваше ли председателя на Народното събрание да дава оценка на президента?
И какво?
Разбирате ли сега в какво...
Ама Бойко Борисов ще ми отговори, да ви кажа честно. Няма да ми каже, аз виж какво е моята момиче, съм министър-председател в оставка. Ще каже, да, ми толкова има къла, примерно, или не знам какво ще каже, но не ще каже. Не дейте се кризат формулата, аз съм председател на Народното събрание. Вие сте партийно издигната кандидатура. Вие, разбира се, че трябва да бъдете национално отговорен председател на Народното събрание.
Сега, госпожо Беновска, аз мисля, че това, което правите в момента, не е добре за ситуацията, в която се намираме.
Добре.
На нас не ни трябват повече противопоставяния. На нас не ни трябват емоционални реакции. Трябва да съберем разпоказаните части на нашето общество. Защото виждате какво се случва на улицата. Инициативни комитети, които се събират и колкото им е бройката, мненията им са умножени по две. В момента всеки от всеки го иска всичко. Не е сега момента. Ще има време. Медиите ще го интерпретират. Политиците няма да мълчим и няма да се крием. Но за мен в момента това, което правите, казвам го откровенно с ръка на сърце,
добре,
не е позиция, която работи за разрешаване на кризата, за преодоляване на онези стъпки, които трябва да извървим в рамките на следващите два месеца. Защото ни очаква неделния ден, очакват ни нови протести. За мен отговорност, казвам отговорност, е на институции, в оставка, действащи, медиите, другите структури, гражданското общество, неправителствения сектор, родителите на тези млади хора, които са по площадите. В един такъв момент, ако трябва за малко не да замълчим, защото гласът на хората е много важно да бъде чут в този момент. Но когато говорим, да го правим отговорно.
Точно, все едно ми взехте думите. Това щях да кажа и аз на президента. Когато говориш, президент, господин президент, говори отговорно, защото така съставяш противопоставяне в обществото. Дали министър, вие казахте, и това е така, всеобщо мнение, че Бойко Борисов постъпи абсолютно отговорно и разумно, когато си подаде оставката точно в този момент. Както и да е, да спрем с това въпрос, да не ви въвличам повече, права сте. Дайте сега по същество, една седмица ли ще работи това Народно събрание, 41-то Народно събрание?
41-то Народно събрание ще работи до тогава, докато президентът формира служебното правителство и с указ разпусне 41-то Народно събрание. Със същия указ той е длъжен да насрочи и предсрочните избори.
Как го разбрахте вие вчера? Само да ви питам, как го разбрахте вие вчера? Политическите партии заявиха една по една, че няма да съставят кабинет. То ще го държат ли по една седмица, както е по закон? Или...
Не, вървим категорично към служебно правителство.
В смисъл, по един ден.
Много ясно заявено от политическите сили и от президента.
По един ден ли ще държат мандата и го връщат? Так, как се разбра това?
Е възможно да се случи и в рамките на един ден, но за да може служебното правителство да отговори на очакванията на хората, които са по площадите на големите градове в страната, този парламент имаме да свършим няколко важни неща.
Сега ще стигнем и до там. Само ви питам за технологията. Вие ще кажете сега законите, но кажете ми, как го виждате като бързина?
За мен нещата са, ако е само тази страна, аз за това исках да въведа и другата тема, че ние трябва да дадем основата на служебното правителство, затова е нужно технологично
време.
Добре,
дайте по парламента. Какво решихте вчера на председателски съвет, защото Сергей Станишев каза преди малко, само да ви информирам, че не остана с впечатление, че добре сте се разбрали за някои от законите. Даде пример закона за енергетиката, за дюните и още два не си спомням точно в момента.
Господин Станишев като председател на парламентарната група беше уважил председателския съвет. Щеше да знае...
А кой дойде там?
Господин Пирински, като заместник председател на Народното събрание и господин Михаил Миков от ръководството на парламентарната група. Но както и да е.
Какво се споразумяхте вчера?
От това, което политическите партии са се уточнили при президент. Три акцента. Закона за енергетиката, изключително важни промени, които те първо ще се случват. Не тези, които са внесени в деловодството за състав на Държавната комисия за енергийно регулиране, а трябва да пипнем и да променим закона и да дадем възможност на ДКЕВР.
Наясно ли сте с експертната позиция как ще?
Няма парламента, не, няма парламент, има не само служебно правителство, да има възможност комисията да намали цената на енергията, тока преди 1 юли. Това е
наясно ли сте как ще стане? Това е страшно деликатна
тема. Да, уточнихме се в понеделник сутринта, консенсусно или поне с максимално съгласие, представители на политическите, на парламентарните групи да внесат предложение в парламента, разпределям го веднага на икономическата комисия, която заседава във вторник сутринта с готовност за редовно заседание в сряда да бъде внесено в пленарната зала. Втория законопроект, законопроекта за промени в закона за енергийната...
Само за момент да ви питам, докато сме там. На ДКЕВР Юлиана Иванова ще остане ли председател? Тя си подаде и оставката. Какво ще се случва там?
Тя не е председател. Тя в момента мисля, че се
вредови член. В оставка? Нема, седи си там в оставка. Да, добре, вредови член. Няма да има тогава председател.
Ама тя си е член. Сега, питахте ме да се върнем на парламент.
И ще остане без председател ли само да разбере това ДКЕВР?
Това не е тема мое в момента, това е комисията, значи има хипотези в техните правила.
Тогава, нещото се назначаваше до момента по закон от Министерския съвет.
Ами, ако се назначава от Министерския съвет в момента, да, така е по закон и сега в момента. Така. Сега имаме Министерски съвет по ставка, след това ще имаме служебно правителство, така
той ще пипне там.
Те ще си изпълнят компетентностите и отговорностите.
Така.
Сега, закона за енергийната ефективност. Изключително важен законопроект. Там имаме опасност от европейски санкции за несвоевременно усвоени директиви. Трябва да го приемем. Третата тема, също от която хората очакват справедливост. Да внесем мораториум за забрана на разпоредителните сделки с недвижими имоти в Черноморското крайбрежие на страната. Има внесен проект за мораториум от страна на Коалиция за България. Вчера на председателски съвет господин Костов заяви, че Синята коалиция в понеделник също ще внесе проект, така че в рамките на сряда това ще бъде гласувано. Имаме няколко законопроекта, които са с европейски приоритети, които също ще отработим. Така че това са нещата, които ние сме длъжни да направим преди да бъдем разпуснати, за да може след това нормално служебното правителство.
Между другото, да ви
направи това, подсетя
нещо, понеже казахте за европейски санкции. Не, че влизам в специализирана тема, тя не е, тя е икономическа. Предстоят ни и европейски санкции за мултиплексите. По 200 000 ли беше на ден?
Сега, истината е, че в момента близо 40 законопроекта в Народното събрание, много важни, много отговорни законопроекти, са на различна процедура и с комисиите, други са готови за пленарна зала, така или иначе те отиват в архив, защото няма да имаме възможност.
Не, понеже говорим за пари.
Да. Ами да, за пари. Има и други законопроекти, които са свързани с пари. Те ще отидат в архива след края на 41-то Народно събрание.
Така, и искам да ви питам, непрекъснато се говори за този служебен кабинет. Вие заявихте ясно и хората ви вярват, че няма да имате доминантна роля в сформирането на този кабинет.
Не, няма да имаме доминантна роля.
Никаква, добре.
Няма да участваме.
Така ви, това исках да кажа. Но, все пак президентът Плевнелиев, горкият човек, как ще се справи сам?
Това е негово правомощие, отговорност, задължение. Той ще даде отговор на вашия въпрос с действията, които предстоят от негова страна.
Не знаете ли защо я питам? Защото вие в началото много справедливо и много така сърцато ме репликирахте и ме поставихте на мястото ми по повод искането ми за оставка на президента Плевнелиев. От ваша гледна точка, правилно. Но все пак национално отговорната политика, каквато лично вие и като личност, мога да си позволя да го кажа това, и нека да бъде възприето правилно, изразявате, означава все пак да има някакво съпричастие, не влияние, не подмолни скрити зад колисия, нали така?
Пак ли се връщаме на темата?
Не, питам ви...
Съпричастност от кого към кого?
Еми... Да се направи едно правителство, което да е на ниво, експертно, независимо, което да може да свърши, макар и в рамките на ограничените си правомощия, да стабилизира малко нещата и да подготви едни предсрочни парламентарни избори.
Сега, функциите на всеки служебен кабинет са ясни. Той има основна задача да подготви изборите и тъй като за да има служебен кабинет априори преди това пред скоба означава, че има политическа криза, да предприеме спешно онези действия, които са довели до тази политическа криза. В конкретната ситуация това са проблемите, които изведоха хората на улицата. Това са сметките, това са доходите, това е невъзможността с приходите, които има един гражданин, едно семейство, да покрие разходите за елементарни битови нужди от типа на електричество, вода и така нататък. Това са спешните неща. Стабилността трябва... Това служебно правителство трябва за ограниченото време, в което то ще просъществува, да направи така, че да има успокоение в хората и в държавата. Безспорно, много трудни задачи. Но аз съм убедена, че когато това правителство бъде поето от служебен премиер, който да бъде експертно подготвен и компетентен, отдалечен от политическите сили в страната, от политическите субекти, това не е невъзможно да се случи. Ние в най-новата ни история имаме подобни примери.
Така е.
Към това трябва да вървим в момента и да изчакаме, колкото знам, че всички сме нетърпеливи, всички си задаваме тези въпроси.
По-скоро сме разтревожени, госпожо Цачева.
Да, така е.
Споделям, не по-детски нетърпеливи.
Поделям тревогите ви, но ето сега тук всички хора сме, имаме емоции, имаме чувства. Разликата обаче между онези, които държат определени институционални представителства е, че чувствата трябва малко да бъдат снижени и да даваме повече, да се съберем от към емоция, за да може да се действа хладнокръвно, разумно. И това е в такива моменти, всъщност се проличават и персонални качества на характера на отделните личности, и отговорността на онези, които дават трибуна на обществото, каквито са медиите в момента. И аз мисля, че и медиите, и ние, политиците, ще направим добре, ако в тези кризисни дни и часове сме малко по-самодисциплинирани.
Най-малко мен и казвай, може да ни опреснете, в това ние винаги сме били камбаната за проблемите сега. Иначе не се защитавам, но... Кажете ми, кога ще седнете обаче да направите анализ къде сбъркахте, изборите чукат на вратата, вие ще бъдете основната заедно с БСП политическа сила?
Анализите безспорно са необходими, но времето, което е малко, налага те да се правят в движение. Разбира се, че партията, чийто представител съм, има своето ръководство, има своя лидер, има своята изпълнителна комисия. Това е кръгът от хора, които ще направят оценката, ще начертаят пътеката, а тя е ясна. Ние ще продължим. Ние, хората са тези, които ще дадат оценка, и аз вече го чувам в последните няколко дни от малкото контакти, които имам с граждани, по причина, че трябва да бъда в парламента и нямам възможност. Моята предварителна програма, както се каза, отиде в архив.
Каква защото, посока ще продължите?
Да разчитаме интересите на хората и стабилността на държавата. Защото този акт на премиера Борисов е изцяло в посока стабилността на държавата.
А в каква посока няма да продължите? Къде сбъркахте?
Това тепърва предстои да бъде оценявано, но моето лично мнение като редови партиен член е, че се забавихме с някои ключови реформи. Ние започнахме в сферата на енергетиката, но не ни стигна времето. Трябваше да бързаме.
Ако позволите нещо накрая да ви кажа, сигурно ще ми кажете, че нямам право да ви го казвам публично в ефир, но големи дупки имате в кадровия потенциал.
Тази констатация трябва да бъде отнесена към ръководството, към политическия екип на
партията. Вие най-добре го виждате в парламента. Ще сложите ли в листите на ГЕРБ нови лица? Сега, хора с експертност?
От 117 народни представители ГЕРБ имаше 116, това число и аз, които за първи път бяхме избрани за народни
Госпожа Цачева, ще ви кажа нещо, ще го видите себе едно, за първи път ще ви се случи нещо.
Така, вярно е. Сега, хората и сега се чуват тези гласове. Не искаме старите играчи и така нататък. Искаме нови лица. Това е хубаво. Но човечеството е доказало, че освен с обновлението, освен с новите лица, трябва да има и приемственост. Така че
имате едни безгласни букви в парламента, дето ако си ги поприемате пак... Нали?
Има ги във всички парламентарни групи.
Така е.
Но понеже парламентарната група на ГЕРБ е най-голямата, затова фокусите, микрофоните, прожекторите на медиите са насочени, пък сме и управляващи, и е безспорно, че при нас вглеждането е по-силно.
Не ли сърдете, аз се ръководил...
Във всички състави на Народното събрание, ако щете и във Великото Народно събрание, във всички парламентарни групи, има хора, които не са достатъчно активни в пленарна зала и на парламентарната трибуна, но тези хора имат своите качества и те работят в...
Да натискат
на
пръст копчето, както им се каже, госпожо Цачева. Не ми се сърдете, но медиите имаме задачата, тя в България се замърси ужасно, да търсим истината и да съобщаваме истината. Аз не ви говоря от никаква друга
позиция. Това ви харесвам, че търсите истината, пътищата към нея са много, а колкото са хората, толкова са истините.
Така е, но в крайна сметка...
Ние трябва да намерим една по-обобщена истина, зад която да застанат повечето от гражданите на тази държава.
Добре, пожелавам ви го наискрено да го постигнете и много ви благодаря за характера и силата, с която разговаряхте с мен, казвам го, защото на края на мандата на председател на 41-то Народно събрание вие показвате качествата на политик, който действа убедено съгласно идеологията и задачите на една партия, независимо от това, което вие в началото ми казахте. Но аз продължавам да твърдя, че излъчена сте от ГЕРБ и колкото и да сте национално отговорен председател на Народното събрание, вие все пак сте излъчена от ГЕРБ и ви прави чест, че защитавате ГЕРБ.
Благодаря ви.
Благодаря ви, желая ви приятен ден, госпожо Цачева.
Хубав ден и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, разговарях с Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание.